halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19ka koobiyo 30 mitir baan iyo efamiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waxaan degistayal waaronimo khamiisa bisha March waa 19 sanadka 2020ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 Washington waa 12:00 barkii habeenimo idaacadda saaki ee caalamka waxa idin la socodsiinaya aniga Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
Qodobadan idin kugu hayna barnaamijkeena subaxnimo ee maanta waxaa ka mid ah dalka Djibouti oo laga helay keeskii ugu horeeyay ee qof qaba cudurka coronavirus.
Waqtiyaal dawladeed waxay doonaan inay baadhaan ragaasi dad contact ay leeyihiin ay la kulmeen majiro meel bay ku xireen Francisco, laakiin dhiigay ka qaadeen way baadheen, waxay u direen waddanka Spain bay u direen. Dhexdooda waxaa laga helay qof inuu cudurka leeyahay iyay soo sheegeen inuu positif noqday, qofkiina halkii mushkilad jiraa wali.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Minneapolis oo la xidhayo goobaha lagu hayo dadka waaweyn.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee saameynta dhulgariirka ku dhuftay gobolka Utah ee dalkan Maraykanka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Sheegtay hay'ad weyn oo dadka u ololeysa xuquuqdooda tirada kooxaha naceebka ku shaqeysta gudaha dalka Mareykanka ayaa hoos u dhacday tan iyo sanadkii 2019kii, laakiin waxaa sii kordhay dadka cadaanka ah ee isla weyn ee iyagu raba cadaanimada inay ku koreeyaan. Hay'adda sharciga qaabilsan ee Southern Poverty ee magaceeda loo soo gaabiyo degana gobolka Alabama ayaa waxa ay sheegtay in tirada kooxaha naceebka uu ku jiray xoogan ee Mareykanka ay hoos u dhacday 800%. Tiradan ayaa la sheegay in kooxahani ay hoos u dhacday 4 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo sidoo kalena ay gaartay xajmi dhan 1,020 sanadkii 2018kii. Taasi ayaa marka la eego sanadkii hore waxaa 156 kooxaasi ay hoos u dhacday hamigoodii ahaa inay ku howlgalaan gudaha Mareykanka marka loo eego 5 sano ee lasoo dhaafay.
Dowladda Mareykanka ayaa cambaaraysay go'aanka ee dowladda Shiinuhu ku eriday wariyaal u dhashay dalka Mareykanka, tallaabadan ay ishtiraakiishu ku tilmaameen inaysan ahayn mid habboon xilli ay dunidu la tacaalayso hubanti la'aan caalami ah oo la xiriirta fiditaanka cudurka COVID-19. Kuma faraxsani arrintan, waxaa sidaa yidhi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aqalka cad kula hadlayay wariyayaal goobta joogay. Sidoo kale eriyada wariyayaasha ka tirsan warbaahinta The New York Times, The Washington Post iyo The Wall Street Journal ee dowladda Shiinuhu ay ku kacday ayaa waxay timid talaadadii toddobaadkan, iyadoo horey loo sii eriyay wariyaal ka socday VOA-da kuwaasoo doonayay inay ka helaan madaxda dalka Shiinaha warar la xiriira hawsha ay hayaan amaba ka hayaan xanuunka COVID-19. Aqoonsiga warbaahineed ee wariyayaasha The New York Times, The Washington Post iyo The Wall Street Journal ayaa dhacaysay sanadkan, laakiinse xukuumadda Beijing ayaa amartay in muddo 10 cisho ah ay waraaqaha aqoonsiga ku soo celiyaan.
Dowladda Djibouti ayaa xaqiijisay in kiiskii ugu horeeyay ee dalkeeda laga helo cudurka viruska la helay. Qofka xanuunkan laga helay ayaa ah askari u dhashay dalka Spain oo 16-kii bishan gaaray dalka Djibouti, hase ahaatee lagu hayo goob lagu karantiilo dadka. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa kiiskaasi iyo guud ahaan batalabooyinka ee qaaday dowladda Djibouti waxa uu ka wareystay xanuunkaasi siday ugu hortagayaan sidoo kale wasiirka caafimaadka ee Djibouti Maxamed Warsame Diriye.
Arrinta horta waa inaad si fiican kugu dhagaweyaan waxa weeyaan diyaarad ka timid xagga Spain oo rag militaara oo diyaarad shakhsiyaal iska leeyihiin oo militaara ayaa timid 16 markay bishan ahayd waddanka Djibouti. Waxay soo dhigatay xera diyaaradda Djibouti, waxa kontrol rag wasaaradda caafimaadka shaqada halkaa jooga kontrolka ku sameeya. qoraalkii halka waa lagu sameeyay ee ragga suuxa ka imaadeen Spain ka imaadeen
waxa
Spainta waad garanaysay waa laga cabsooday ragga inay galaan waxay ku socdeen hotel kale la Kambiski iyay ku socdeen 12 qob ee 12 qob ahaayeen waan iska diiday inay galaan hotelka waxaan ka niri halka ka timaadeen oo meel halisa quarantine weyn aan imi gasho kolka amiraal bala saaday wuxuu la hadlay armiga Faransiiska ciidanka Faransiiska xagga dijisan reportka dhexdiisa ciidankaaba ugu yimiday ciidankaaba qaaday quarantine bay ku gashay maxay ahayd halka ciidanka Faransiiska dhexdiisa waqtiyal dawladeed waxay doonaan inay baaraan dagaasi dad contact ay la yeesheen ay la kulmeen jirmaal bay ku xireen Faransiisku laakiin digay ka qaadan way baareen waxay u direen wadanka Spain boo direen dhexdooda waxaa laga helay qof inuu cudurka leeyahay iyay soo sheegay inuu positive noqday qofkiina halkii mushkil jiray wali qofkaasi sida ogtiin bay maxay ahayd uu bukaa diyaarad iyay halkuu uga soo diri doonaan oo bari dhexdii doonta iyo kuwi la socdo dhanba inay dig u noqdaan ay raacaan diyaaradda iman doonto lagu qaadi doono kolka qofku waa qof de jisidika Espanyol oo weliba nacam Jibuuti ma dhexgelin hotelkay ku socdaan ma tegin wax ay jibuushaayay dad anaa reer Jibuuti ama dadkan Faransiiska idilba iyaku contact lama yeelan waa la iska xireeyey oo caafimaadkooga unbaa lala socday iminkana caafimaadkooga aad baa loo socday raggaaba gacmaha ku haya
marka wasiir militariga uu ka tirsanaa militariga Spain dabcan ku sugan dalka Djibouti
militarigan badaha ilaaliya weyn ragani batuuyaasha waaweyn ee badaha ilaaliya la socdaan si rasmi isku bedelaan sanadkii bilood waxa ka dhacay saddexdii bilood waxa ka muuqanayay isku bedelaan bedelay batuu halkan jooga ayay hayaan oo soo galay halka waxay inay ku degaan doonay lamaashin ciisho suu batuuga raacayaan hotelkan ku sheegay Kambiski kolka Spain oo garanay kitaa oo tiin oo odorkaas ku faafay waxaan daneeyay meesha malacu ku faafay moddanka ma gali kareysin oo in 14 cisho koriyoodka la sheegay inaad gashin karanteenka halka annaku way nadiireen marka gaaladaaba yaran gaaladaaba gashin Faransiiskaaba galiyay Faransiiskuna dhexdoodaba waa kuwa iska qaaday liiga qofkan waa militar ha waa qof militar waa qof
marka maadaama qof dalka Djibouti yimid kiiskan laga helay idinkuna muddooyinkan baad diyaar garow arintaas ugu jirteen maxay ku soo ziyadisay wacyigelintii ama guud ahaan diyaar garowgii ama cabsidii aad ka qabteen oo cudurkaas uu dalka soo gaaro miyay jirtaa talaabooyin cusub oo aad qaadaysaan
taasi waa cabsidaasi ilaa iyantu bilaabmay nagu jira sida dunyooyinka kale wadankii de talaabooyin waaweyn baa la qaato diyaaradihii waa la joojiyey tareenka waa la joojiyey wixii dad doofayay dowladaha kale tagay waxay soo galay waa la joojiyey dowladduna halkan dhexdeeda khatar ahaan ha ahaato kuwa quarantine la gasho iyo hadday dhacdada uu ka yimaado sidii loo lahaaba dowladduna maxay ahayd hawl ushaaway wadaay xoog baa loo galay waa runo markii hore inika kaaba la maqlay marka la yiri qofka cudurka leh fuujinaankii weyn baa gashay xagga sheegka oo qofka ayo markii dambe u macneeyay inuu qof kale yahay Spaniolo halka uu dowladda uu wadankan soo dhex gelin ma hadaa uu maanta wax ka dambeeyo dadkuna way fuujinaan doonaan baa umid insha Allah
marka ugu dambeyntii bal ilaahay imika talaabooyinka dowladda Djibouti iyo wasaaradda caafimaadkuba ay qaadeen si dadka loo wacyigeliyo amaba looga hortago in cudurkaasi uu dalka soo gaaro
horta markaasay waa laba oo wuxuu maareeyay inuu soo gelin horta waxaan qabanay sidii uu soo gelin baa iska moosnaa horta dad inuu soo gelin waa ka xajinay aeroporada waan xajinay diyaaradii waan joojinay doofintii badan waan joojinay magaalada dhexda wacyigelin badan baan wadnaa oo afishaash wax la dhaan dhufa kuna nabnaa maalin kasta fond de press waa la soo saarayo wixii jiraal dadka loo sheegaa maxay ahayd comportement maxaa aanba dhaqdhaqan kaga hortagayaan inuu dadka iyo ku shicibku gacmaha la meerayo qofkoo laga yar durkayo intaana waanu sheegnaa dadka wacdin gelin badan baan u sameynaa maalin kasta waraaqada saas oo waaweyn waanu ugu nabnaa meel kasta dadaal waa aad badan ayaanu gelinaa xagga inuu nasoo gelin aan sidaan iska ilaalinahay inuu nasoo gelin baan aad dadaal xooga wadnaa wixii kale dhakhtar ahaane karanteen ahaato meeshii dadka lagu daweynay ahaato material equipment maxaal wixii loo baahan yahay qalab wixii loo baahan yahay hodana dowladdu maanta aad bay maxay ahayd jasgacanta ugu soo sawlaydin wax badan wixii noo hareen waan weli waan wadnaa dee waa kaa dagaal kugu socdaa waan sidaan iskaga ilaalinahayn nacam ugu weyn oan karaynaysaan iska ilaalinana waan wadnaa.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee Jabuuti Maxamed Warsame Diriye.
isla arrimaha cudurka coronavirus ayaynu ku jirnaa ee duqa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka Job Fry ayaa ku dhawaaqay in la xiro xarumaha dadka waaweyn lagu hayo. xarumahan ayaa waxaa ku jira kuwa ay Soomaalidu maamusho oo haya waayeel badan oo Soomaaliya. haddaba faahfaahinta go'aankan ayaa Maxamuud Masacad waxa uu ka waraystay Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis.
horta aad baa u mahadsan tahay. go'aankan sida la socotay cudurkan oo dhaho coronavirus ama COVID-19 ayaa wuxuu ku faafay magaalooyinka dalka Mareykanka iyo gobolada, haddeerna gobolkeenna waa cudurku waa ku faafay. taas baa waxay keentay in tallaabooyin la qaato. sida la socotay gobernatooruhu wuxuu qaatay tallaabooyin iskuulada la xiro, in la xakameeyo ganacsiga oo dhinaca cuntada iyo makhaayadaha. magaalada Minneapolisna waxaa ka badan daycare badan baa ku yaalla oo adult daycare la dhaho, ama meel lagu xanaaneeyo ama lagu hayo waayeelka oo lagu madaaleeyo. taasna waxaan go'aansanay maanta in la xiro, waayo cudurkan coronavirus wuxuu aad iyo aad u dhibaateeyaa ama u dilaa oo ku xanuunsado waa dadka waayeelka ah, dadka sida la socota sokorta qabo iyo dhiigkarka iyo cudurada immune deficiencies-ka la dhaho. marka meelaha la isku keeno waxaa la rabaa in la xakameeyo oo dadkan waayeelka ah ay guryahooda joogaan. sida la socota dal kasta oo hadda dhibaatadan ka dhacday, ama Ingiriiska ama ha noqoto Talyaaniga, dadka 7 shir ka weyn waxaaba la yidhi guryahayasa ka soo bixin. marka kuweena inaan u ogolaano in intii lasoo qaado baabuur lasoo saaro meel la keeno dhexdooda ay qof xargibsan ama cudurka qabo inuu ku faafo, taas lafteedana waxay nagu noqotay waxaan la samayn karin. marka sharcigan iyo sharciyada kaleba waxay saameyn ku leedahay in dadka la dhaho waxa la dhaho social distancing la sameeyo ama bulshada la kala fageeyo siduu cudurku u yaraado.
dadka qaar ilaa hadda amaradii hore loo soo rogay oo inta badan ay u badnaayeen talo soo jeedin iyo dhiirigelin, qaarkood waxaad moodaa inaanay u hoggaansameyn oo weliba meelaha qaar aad arkayso 10 qofood ka badan oo kulmaya, meelaha qaar oo maqaayada weli furan yihiin oo dadku ay joogjoogaan. marka adinku arintan aad qaadateen, haddii ay dhacdo in aanay xirin dadka qaar, ma wuxuu noqon doonaa sharci hadir gelinaysaan oo dadkii adinka albaabada isugu dhufanaysaan?
may horta waa la garaaci doonaa dadka, ama sharcigana waa la waafaji doonaa in meeshaan maxaala in waxaan aan lagu ciyaarin, waayo waa caafimaadka bulshada waxa laga hadlayo, waa caafimaadkeena oo dhan. marka haddaad aragtay Mall of America oo ah moolka ugu weyn ama meesha ganacsiga ugu weyn gobolka Minnesota ayaa la xiray, waxaana go'aansaday dadka moolka iska leh because waxay u dadaalayaan shacab weynaha caafimaadkooda. anagu waxa weeye horta dadkeena waxaa moodaa inay jirto kutirikuteen badan, sida cudurkan muslim kuma dhaco iyo cudurkan soomaali kuma dhacdo iyo cudurkan aniga waxba imiga qaaday ama cudurkan waa hargab nin weyn iyo sheekooyin badan. cudurkan waa cudur cusub adduunkana ku faafay, waa masiibo, waa pandemic, boqolkiisana lasoo dhaafay tan oo kale ma dhicin. waa ujeedaa dhaqaalihii adduunka dhan baa xirmay, meelaha ugu waaweyn adduunka ganacsigii baa xirmay, dalalka muslimiinta sida Iran iyo Pakistan iyo Turkiya iyo aad buu hadeer u saameyn ugu yeeshay. xaramkii ilaahay, beytkii ilaahay baa la xiray oo la yidhi dadkii ma cumraysa karaan. marka waxaan wax la arko la maqlay ma ahan, xataa ganacsiga adduunka dhan baa xirmay. haddaad aragtid marka dadkaas kale oo anaka naga aqoon badan, naga lacag badan, haddii ayaka guryahooda isku hayaan ay guryahooda isku xakameynayaan, maxaa keenay in anaka dadkeenna aysan dhegaysan? marka walaalayaal, cudurkani dhibaato badan buu nagu keeni doonaa. dhibaatada ugu weyn waxa weeye markii hadeer wiigaga soo socdo oo dadku ay bataan xanuunsan, waxaa la weyn doonaa meel la geeyo. isbitaaladii baa hadeertan laftigood oo aad u naxsan, shaqaalihii, dhakhaatiirtii iyo nurses-kii baa naxsan. marka waa masiibo nagu soo socoto waxaan u baahanahay waa yeelkeena inay guryahooda joogaan
abdi waxaa jirta in dadka soomaalida ahi dhaqaalahoodu badanaa nolol maalmeedkooda ku tiirsan yahay dukaamo yar iyo waxyaabo ay ganacsi yaryar bay leeyihiin ay nolosha ka raadiyaan sida meelaha hadda aad tilmaanteen in la xiriiray kiradu ay ka mid yihiin marka laga yimaado qorshaha guud ama dowladda maraykanku ama tan gobolku ay ka hadlayaan adinku kasiti ahaan xaafad soomaali fara badan ay ku nasho waliba waayeelka ay ku badayhiin baad matashaa maxaad u qorshaysteen ka magaalo ahaan dadka inaad noloshooda ku biirisaan xilligan adag
horta waxaana kula qabnaa shacab weynaha maraykanku waxay qabaan dowladda maraykanka sida la socotid maanta iyo shalaytay waxaa laga doodaya in sharciyo la ansixiyo oo ilaa iyo $1 trillion ama boqolaal kumanaan bilyan dollar in la geliyo dhaqaalaha dalka waayo dhaqaalihii dalka dhan baa xirmay marka anaga kuwaas maxaa lahaa dhibaatada ay qabaan aan la qabnaa laakiin anaga waxaan rabnaa in dadku horta aysan ka fakerin waxyaala yaryar oo shilimaad waxaa ka hadlaynaa waa bini aadan iyo nolol waxaa ka hadlaynaa waa caafimaadka dadkeena marka ilaahayna waa inaad tala saarnaa oo anaku muslim baa nahay oo muslimiintu waa inay iimaankooda ka wan yahay dadka kale magaalada Minneapolis waxay ka warsugaysaa gobolka Minnesota iyo waxay ka warsugaysaa dowladda federaalka dhaqaalaha sida loo qaybi doono laakiin waxaa jirta waxa loo stimulus package oo dowladda federaalka hadda maanta ay ansixisay waxaa jirta ku lacago badan oo kaloo la ansixiyey waxaa jirta hadda dood in dadka jeegag loo qoro sidii dadku ay lacag usoo dhacdo ay ku shaqaystaan waxaa jirta doodad ah in ganacsatada yaryar oo maxaa la kabo marka waxaas dhan meel aan dhigno haddii ilaahay idmo waan heli doonaa lacagtaanba waagi hore maana haysan oo dad waxaan ahayn saboolo refugee oo dagaal ka soo cararay laakiin maanta muhiimadda waxaa weye waxa ugu weyn aan haysano waa bini aadan waa dadkeena waa waayeelkeena waa ilmaheena waa dadkeena xanuunsan kuwaas in loo heeliyo weye lacagtu ilaahay baana sii doono laakiin haddeertaan maanta masaajidada waa in la xiraa dugsiyada waa in la xiraa ku doodayo cudurku anakama nagu dhacayo ma ahan takhaatiir ayagoo marku ku dhacana takhaatiir bay raadsan doonaan marka annaka muhiimadda waxaa weeye walaalayaal haddaytahay culummada fariinteeda u diraayo hadday tahay dadka maxaa lahaa mas-uuliyiinta ah xeelalka hayo walaalayaal hadalkeena aan koobno hadalkeena waa very simple waa wax sahlan cudur baa haddeer adduunkana ku faafay bini aadanka oo dhan ayaa maantay baxar ku jiro bini aadankana ka mid nahay dadkeena waa yeelka ahne waa kuwa ugu jilcsan cudurka ku dhici karo waa la socotiin qof walba wuxuu leeyahay hooyo aabo awowo ayeeyo habar yar iyo eedo oo xanuunsan dadkeena waa yeelka waa la socotiin cudurada waxay qabaan sokorta dhiikarka dad waxaa jiro maanta kiliyahala dad waxaa jiro maanta maxaa la dhahaa aan soco karin dadkaas aan u hilinno waxaan ugu hilinaynaa anagoo is dhegaysanno sharcigana dhegaysanno dowladdana dhegaysanno
kaasi wuxuu ahaa cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka waxa uu rami wariyaha v o da ee gobolka Minnesota maxamuud masaxade
weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington howlgalka amisom ayaa sheegay shalay in ay wareejiyeen mas-uuliyadda deegaan ay ku noolaayeen dad rayid ah oo ka tirsan xerada amisom amisom waxa ay sheegtay in ay wareejintaasi qayb ka ahayd qorshaha kala guurka ee mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo dowladda soomaaliya hase yeeshee goobta la wareejiyey waxay ahayd meel ay ku noolaayeen dad rayid ah oo u badan dumar iyo caruur oo xiriirkeeda ay codsatay mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya kadib markii ay kasoo baxeen eedo ku saabsan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagu eedeeyay amisom howlgalka amisom waxay beeniyeen eedahaasi waraysi hore oo aan sii deynay barnaamijkeenii galka baarista idaacadda v o edana waad ku dhegaysateen haddaba dadka sida weyn usoo shaqeeyay xilligaasi jiritaanka goobtaasi waxaa ka mida duqii hore ee muqdisho taabid cabdi maxamed wuxuuna u waramay haaruun macruuf waraysigana sida tan ayuu dhacay
hadda amisom waxay sheegaysaa xaruntii in lagu wareejiyey dowladda soomaaliya waxayna iyadu ku doodaysaa inay qayb ka tahay qorshaha kala guurka ee mas-uuliyadda goobaha amisom ay ka guuraan loogu wareejinayo dowladda soomaaliya seed u aragta hadalka amisom
arrintan horta waad mahadsantahay hal waa su-aal aad muhiim u ah horta waxaa rabaa waxyaaba facts oo xaqiiqa ku salaysan horta waxaan rabaa inaan si kooban oo aan badnayn u sharxo waxa ay tahay transition plan in meel lagala wareego macnaheedu waxay tahay transition planka waxa uu yahay meel argagixisada ay ku jirtay oo shabaab ah marka lagala wareego oo ay amisom la wareegto meeshaas degmada soomaaliya marka lagu wareejinayo taas ayaa transition plan ah meeshaan sida ogaalkayga uu yahay oo aan ka warhayo transition planka kama mid ahayn sababtoo ah waxaa deganaa shacab meel aad xisaab laga wareego ma ahayn saadirtiid kama mid ahayn transition plan ogaan sheegay
way hadda maxaa doonaysaa dadkii halka ku sugnaa oo sida aad sheegtay caruur u badnaa inta karana dumarna ay ku jireen dumarna u badnaa in loo qabto dadkaas hadda
runtii horta waxaa aad iyo aad muhiim u ah labada hadal labada kelmadu haddaa tacanta dadku waa inay helaan caawinaad iyo xanaano arrinta caawinaadda waa muhiim oo ah dadkaas in garab laga siiyo haddii ay noqon lahayd tacadii xuquuq insaan ku dhacay haddii ay noqon lahayd caruur aabayaashooda in la raadiyo haddii ay noqon lahayd deegaameen in loo sameeyo dadka in garab loo noqdo bini-aadamku ku digasho waxba maahan wixii shalay dhacay wixii daraar dhacay kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa qofkan waa qofkeenna waa jirkeenna waa caruur soomaaliye waa caruurteenna waa hoyooyinkooda waa qoysas meesha deganaa maanta in ay si firxadaan dad oo markii ugu dambeysay 420 ahaa oo ka badan karo oo ay 2 sano kasoo wareegatay dadka in meel lagu sheego la garab istaago la siiyo waxyaaba ay u baahan yihiin oo ay ka qayb ka qaataan hadday tahay dowladda soomaaliya hadday tahay hay-adaha ku shaqalay arrimahaas haddii ay tahay NGOska ama waxyaabaha xuquulinsaan hay-ada xuquulinsaan ku qaabilsan in dadka marka ugu horeysa supporti dhammaystiran oo ay xaq u leeyihiin ay helaan midda labaadna waxay tahay arrinta xanaanada ee keebka ah dadkaas iyaga xanaano u baahan haddii ay tahay mid caafimaad haddii ay tahay mid oo arrinta ku aadan in dadka la siiyo psychological support oo waxyaabihii ama abiiska ku dhaca laga wareyso oo dadka loo dhimriyo oo dadka runtii la ogaado waa dadkeenna sidaa darteed waxaan aniga ku baaqayaa arrinta dadka inay helaan kaalmo iyo xanaano labadaba oo taa oy tahay cadaaladna inay dhinaca kaalmada ka helaan iyo waxyaabihii dowladda ku aadanaa iyo sidii cadaalad dadka u heli lahaa cid kastoo cadaalad darro ku samaysay iyo midda kale oo ah xanaanadii ay u baahnaayeen caafimaadkooda in la baaro xaaladooda in la ogaado mid caafimaadka jirka bannaanka muuqato iyo midda gudaha intaa ayaan ku baaqi lahaa labada qodobna aad ayay muhiim u tahay waxaan rabaa inaan intaa ku daro marka la rabo in wax lasoo dhab wax la dhammaystiro oo si wanaagsan oo cadaalad lagu dhammaystiro marnaba in arrinka la wareejiyo ama meelka lala aado wax wanaagsan ma ahan kama abaaldhaceenno wanaagii amisom ay soomaaliya u gashay iyo garabka ay dowladda soomaaliya dadka soomaaliyeed ku siinayaan in argagixisada la cirib tiro laakiin haddana cadaaladu waa cadaalad xuquuqlinsaankuna waa xuquuqlinsaan qofka mudanna ku digasho ma laha ee garab istaag ayuu leeyahay
ma kula tahay in lagu sameeyo baaritaan madax bannaan
aada ila tahay sababtoo ah arrinta aan ka hadlay ee kaalmada dadkaas ay u baahan yihiin sabortiga ayay qayb ka noqonaysaa marka aan soo qaatay arrinta xuquuqlinsaanka marka aan soo qaatay arrinta dadkan wixii ku dhacay marka aan soo qaatay arrimo badan dadka waxay u baahan tahay baaritaan oo laba dhinaca midda wixii xuquuqlinsaana ee loo geystay iyo baaritaanka caafimaad oo xanaanada imaanaya waan u arkaa labadaba waa dadkeenii waa mudan yihiin maanta meel kasta ay joogaan sida igu maqaalaha farxad bay noqdeen dadka inay farxad noqdaan ayagoo dhibanayaal ahaa waa cuqubo saa darteed way ila tahay in baaritaan lagu sameeyo
kaasi waxa uu ahaa duqii hore ee muqdisho taabid cabdi maxamed oo haaruun macruuf u warramayay weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda
magaalada Salt Lake City ee gobolka Utah waxaa shalay aroortii ku dhuftay dhulgariir cabirkiisu yahay 5.7 dhulgariirkan ayaa hay-adda maaraynta musiibooyinka ee gobolka Utah ku sheegtay kii ugu xooga badnaa ee gobolkaasi ku dhuftay tan iyo sanadkii 1992 waxaana la sheegay inuu saameyn xoog badan ku yeeshay guryaha wadooyinka iyo garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi axmed idaawaqaa oo suxufi degan gobolkaasi Utah ayaa saare cabdi axmed uga warramay saameynta uu dhulgariirkaasi keenay
aad baad u mahadsantaa saare cabdi axmed runtii sidaad la socotaba coronavirus ayaa gebi ahaanba hore u xiray dalka maraykanka oo qeyb aan ka nahay haddaan reer Salt Lake City ama Utah nahay dadku guryaha ayay ku jireen laakiin 7 aroorba ee saakey ayaa mar kale bannaanka loosoo baxay markii dhulgariir rabaanihii uu ku dhuftay deegaanada koonfurta ee Salt Lake City amaba Utah dhulgariirkaasi runtii waxa uu ahaa dhulgariir aada u culus waxaana uu ahaa dhulgariirkii ugu khasaarada badnaa amaba ugu darnaa abid 28 sannadood ee lasoo dhaafay 5.7 ayaa lagu macneeyey inuu yahay mar ayuu dhacay laakiin 22 goon oo kalata ayuu haddana la maqlay jugag yaryar oo laakiin ka yara fudud kuwii markii ugu horreysay dhacay.
Waa gartay marka saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay guud ahaan magaalada iyo gobolkaba?
Zahra, saameyn aad u xoogan ayuu ku yeeshay. Dadku awal guryahay ku jireen laakiin nalalka ayaa shidnaa. Hadda nalalku way go'ay. Ku dhawaad 500,000 oo xaafadood, hoteello iyo business iyo qeybaha kala duwan ee deegaanada ayaa nalalku ka go'an yihiin. Gaba ahaanba waxaa go'an leerarka ishaarada loo yaqaano wadooyinka kale haga ama traffic-ga ah ayaa iyaguna go'an oo aan wax la yara lahayn. Booliska iyo security-gu waxay ku taliyeen in marka la guryaha lagu laabto oo la joogo oo maaragtay dadku guryahooda joogaan, laakiin haddana way hanqal taagayaan dadkii oo waxay leeyihiin maadaama dareemi karto guryo dhaadheer iyo dabaqyo dadku ay degan yihiin in haddii dhulgariirku mar kale dhaco qof waliba waxa uu isleeyahay waxaa wanaagsanaan lahayd malaha inaad bannaanka joogto. Laakiin guud ahaan waxa uu si weyn u saameeyey gegada dayuuradaha ee Salt Lake City International Airport oo ilaa iyo hadda xiran, oo biyo ay ka dilaaceen, beebabkii ay furmeen, muraayadaha qaarkoodna ay jajabeen. Marka ilaa hadda aan kula hadlayo ilaa iyo 7 aroornimo gegada dayuuradaha ee Salt Lake City way xiran tahay. Ilaa iyo haddana ma muuqato in maanta la furi doono. Shaqa ayaa laga hayaa, dhowr meel u jirta ayaa booliisku taagan yahay oo baabuurta lagu celinayaa. Dadkii hore ugu jiray gegada dayuuradaha way kasoo baxayaan. Marka xoogaa jahwareer ayaa jira, duulimaadyadii ayaa si weyn u sii xandhibnay.
Waa tahay marka mar haddaad dhibaatooyinkaas oo dhan aa ka sheekeysa ay jiraan, dhinaca kaleto markii la fiiriyo gargaarka siduu u socdaa? Waayo dadka qaar ayaa jiran kara, qaar ayaa waayeela ah, gargaarka degdega ma socdaa?
Aad iyo aad alaarta culus ayaa jira. Arrimahaas ah dadka Maraykanka iyo guud ahaan Salt Sidba aad ayay ugu wanaagsan yihiin. Booliska iyo ammaanka iyo ambalaasta iyo isbitaalada iyo dhaqaatiirtu kulli waa wada heegan. Guryihii dhibaatadu soo gaartay iyo leerarkaasna gacanta ayaa lagu hayaa, inkasta oo aan weli lasoo afjarin in ay howlihii dib u bilowdaan. Daqiiqada ka hormare magaalada soo maray, leerarka inta badan way go'an yihiin, dadku way anfariisan yihiin, waxay ka sheekeynayaan wixii saa ka dhacay. Dadka subax hore ay aheyd qaar way hurdayeen oo awalba shaqada way iska xalibnaad coronaviruska dartiis. Marka dhibaatadu runtii ma yara, aad bay dadku u walaacsan yihiin, aad bay u fakirsan yihiin. Taleefan ayaa laysku wacayaa, manaradata hebel heblaayo manarad qabtaa, arrimahaas ayaa ilaa hadda socda.
Waayahay marka horey gobolka ma uga dhici jireen dhulgirada noocaan oo kaleta oo masiibooyin lasii ogaama ahayn?
Waa buuraley ayaa nahay, way ka dhici jireen, laakiin wax hadda saameyn weyn ama dhibaato weyn hadda 82 ayaa ugu dambeysay. Waana runtii dhulgariirkii ugu cuslaa 28 sannadood ka dhaca. Waa magaalo buuro u badan, waa magaalo runtii dadkeedu ay dad diimeed yihiin, dad mormon la yiraahda ayaa degan. Marka waa magaalo maaragtay iska degan oo qunyar socod ah oo republican ah. Soomaalida deganina waxa weeye soomaali iyaduna iska ladan, dareen badan iyo dhibaato fara badan kama dhacdo. Magaaladu waa magaalo iska maaragtay qunyar socod ah.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Ida Waqaca oo suxufi degan gobolka Utah, halkaas oo dhulgariir ku dhuftay. Waxa u warramay wariyaheega Sahra Cabdi Axmed.
Markana waxa aad ku soo dhawaataan codka baxsan fanaanada Xaliima Khaliif Maqol.
heestaasi fanaanada allaahu naxariistay Xaliima Khaliif Maqol ayaa u dambeysay idaacaddaydii subaxnimo. Intaynu dib u kulmi doonno waa Sahra Cabdi Axmed, anigoo Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikiro dhinaca farsamada noo joogay, oo dhammaanteedin la sidaas iyo nabadgelyo.